Það ætlar að segja okkur eina draugasögu til.
Já, þú er náttúrulega ákafur í að fá fleiri draugasögu.
Já.
Þú kannast ekkert við Ennis Móra sem kallar var.
Nei, var hann hérna í sveitinu eða?
Nei, hann var fyrir norðan.
Já.
Norður á Skriðnesenni, var með Skriðnesennarsfólkinu síðast er ég viss um hennan. Ég held að sé nú eiginlega allt sami Mórin, Ennis Móri og Sólheima Móri og og við má vita hvað staðan hefur verið kendur við.
Já.
Ég sá hann einu sinni all greinilega.
Uh-huh.
Þá var ég í Ólafsdal. Ég var þar vinnumaður í 2 ár. Og hafði þann starf á hendi að hirða fé. En er á svo kvöldum Ólafsdalseiru. Það þótti nú reymt þar kringum eyrarnar. Það höfðu einu 6 eða 7 menn drukna þar í Víkinni, en hvað var Eyrarvík. En ég var nú aldrei var við það. Nú þá var það eitt morgunum haustið, eða veturinn réttar að sagt, það hefur komið líklega fram um miðjan desember. Að þá vorum við, ég fór nú venjulega á stað á húsin svona um 7 leytið á morgnana. Þá erum við þar fyrir utan húsið. 3 til 3 eða fjóru skólapiltar og það er búið að kveikja í kennslustofunum og frá húsinu niður á bakkan, niður á ánni var flöt sem kallar var bæjarflöt og húsið sneri hliðin að flötinni svoleiðis að ljósin úr kennslustofunum þau skinu niður á flötina. Og þeir eru að tala það við mig. Já, og svo var svo niður frá húsinu og niður á bakkan, árbakkan, lá tröð, geysistóð tröð sem að reknir voru inn í hestar og að þegar áþekkt að halda að leggja á reyðing og annað því þarna voru nú oft að tíðum 20 hestar sem að hægt var að hafa undir áburði. Og hún var svona, náði svona góðum meðalmann í öxl, hún var hlaðin upp úr torfi og grjóti og var ákaflega mikill og stór tröð. Neri hann að lá stigi og neyndan á henni og eftir þessu, og ég gekk nú venjulega þarna niður þessa tröðina þegar ég fór niður á eyrarnar. Og þeir eru þarna úti, þessi piltar, og þar á meðal var Benedikt heitinn Magnússon, kennari. Og þeir eru að spyrja mig að því hvort að ég sé ekki myrkfælinn að vera að fara einn og eirar í svona dimmum. Vera þetta einn að snöldra? Nei, ég sagðist ekki að vera myrkfælinn. Það hef ekki komið fyrir og ég færi allra minna að verða. En gamall maður var í Ólafsdal sem verða að skýra frá áður en lengra en haldi sem Guðmundur hét. Ólafsson, og hann hafði það verk af hendi að hann gaf í fjósinu. Og fjósið stóð suður af íbúðurhúsinu, nokkur spotta frá íbúðurhúsinu. Þar stóð fjósið. Nú var þetta á þeim tíma sem Guðmundur var í fjósinu. Eins og betra kemur í ljósveigna. Nú, svo legg ég á stað náttúrulega niður í tröðina og niður á alla niður og eyrar. Þegar ég kemur hún í tröðuna þá sé ég kemur hún á móti mér maður neðan tröðuna, gengur upp tröðuna og ég sem með mér að hann hefði farið tímanlega á stað þessi því að það var alveg sama hvort hann hefði komið utan úr Saurbæ eða innan frá Gleifum að þá var hann minnst að kosti fullur klukkutíma gangur á milli bæja. Hvort sem hann hefði komið þaðan utan að ég eða innan svo ég skil ekkert í hvort þetta getur verið. En þegar ég á að eftir aðvona líklega svona 10-15 metra þá vippir hann sér upp á traðarvegginn. Mér þykir þetta einkennilegt svo ég stekk upp á traðarvegginn líka og þá finn ég nú að sjá hann greinilegra en þó skýðist það nú ennþá betur fyrir mér þegar hann kemur út í ljósið frá gluggunum sem slónir á hlutina. Að þá sé ég að þetta er svona stráklingur, svona líklega 16-17 ára, eða á stærðið 16-17 ára pilt og hann klæddur í vaðmálsúlpu með vaðmálsvend og saumarnir liggja allir utan á eins og var nú hátt í gamla daga og hefur á sömu flíku menn. Nú þessi mussa var nú heldur orðin léleg og hún náði ofan á hnéð og var öll í rifum og tægjum að neðan. Með hattkú var hann á höftinu, bundin undir kverk, svona topp hatt. En það sem að mér þótti einna einkennilegast var það að niðrundan úlpunni komu skálmar sem einhver tíma hafa verið skálmar en voru nú ekkert annað orðin en tægjur. Og þær náðu rétt ofan fyrir sokkabandsbilið. Þar fyrir neðan voru bara beinin. Ekkert annað en beinin og ég sá svo greinilega bilið á milli leggjanna. Og þegar hann steig niður í grasið, þá sá ég þegar tærnar glenntust út. Svo ég sá fuglinn ákaflega greinilega. En hann stefnir þvert suður yfir hlutina og á fjóstinnar. Þegar ég komið á hlutina þá kalla piltarnir sem voru heim í húsið hvort að þetta sé leiðin og nóirar. Hvort fjanda ég sé villisast. Hvað ertu nú að fara? Hvort allar þessu, segir þér? Já, hann sagði þeim ekki nokkuð sönd. En hafði bara augun á móra. Og hann stefnir beint fram af fjósi. Og ég á eitthi náttúrulega. En vorið eða sumarið hafði verið rifið gafl úr heilröðu sem að þar var. Og hún var stækkuð gaflinn. Settu bara timburgafl í staði. Gaflinn var náttúrulega eins og allt gömul hús. Hlaðin upp úr torfa og grjóti. En grjótið hafði verið sett í rúu fyrir norðan hún gaflinn. Og Móri fer yfir rúuna og ég á eftir. En þegar Móri kemur yfir rúuna, ég komin upp á rúuna, þá kemur Guðmundur heitinn með mig skóflu út úr fjósinu. Því hann mokaði í hjólbur og keyrði svo út í Haugshús og segir leið og hann kemur út. Og hvert ertu nú að fara? Helvítis beinið þitt, Móri! Og með það sendi Guðmundur skófluna með öllu sem á er og hún stefnir beint á mig vildi mér til að ég horfði á hann og sá til hans og stekk í opboði til liðar skóflar fór í grjótrúuna og þar í þrjáparta svo þú getur nærri að ég hefði fengið stuð hefði skóflar komið framan á mig.
Hann hefur sér Móra líka.
Já, og þá svo ég segi við Guðmund hvað þetta Guðmundur, allar beint að drepa mig? Þá segir Guðmundur, hvað, ert þú þarna Stjáni? Nú ég held að, þá sá hann heldur ekki mig, heldur sá hann bara Móra.
Já, hefur ekki tekið eftir þér.
Nei, tók ekki eftir mér. Sá bara Móra og svo hann að því að þarfina, er Móri slapp alveg.
Já, var einhver þarna þá í skólanum sem hann fylgdi eða?
Nei. Það var maður frá enni í Skriðnesenni sem flutti ull til tófunuvélana í Ólafsdal.
Já.
Sem Móri fylgdi.
Það er nefnilega það.
Já.
Það var verið á leiðinni þannig.
Já, var þannig á leiðinni kallaði mikið.
Já.